Það er náttúrulega flesti bílar sem eru seldur á Íslandi eru bílalegu bílar í venjulegu árferði. Þannig að það er svona mikilvægt að ná þeim inn á rammann. Ef við ætlum að ná þessu markmiðum okkar minnkun á losun.
Velkomnir kæru hlustendur í rafbíla hlaðvarpið. Ég heiti Tómas Kristjánsson og með mér í dag er Helgi Hrafn Halldórsson en við erum báðir meðlimir í rafbílasambandi Íslands. Viðmælandi okkar í dag er Gnýr Guðmundsson yfir maður greininga og áætlana í raforkukerfinu hjá Landsnet. Sæll vertu og velkomin.
Komið sælir.
Sæll.
Gaman að koma. Já, sömulega þeir stakk. Gaman að fá að koma.
Hvað hérna, ef við byrjum bara á byrjunni, hvað gerir Landsnet?
Landsnet sérum að flytja raforku á Íslandi. Það er að segja að við hérna flytjum orku sem er búin til í virkjununum og til stóra notenda og dreifiveitna. Það er að segja, við sjáum að flytjana milli landshluta og það má svona segja að við séum að flutningskerfi raforku sé svona eins og þjóðveginir og hérna það er á milli svæða og svo afhendum við orkuna til dreifiveitnana sem þá sjáum að dreifinni inn í bæjunum og slíkt.
Hver eru áskoranirnar sem að Landsnet er að horfa á þegar að kemur rafbílavæðing á Íslandi?
Já, sko, það er náttúrulega tvíþætt eiginlega, sko. Það er annars vegar að hægt sé að flytja alla þessa orku sem þarf til þess að þegar orkuskiptin verða komin á hærra stig í samgöngum og fleiri orkuskipti náttúrulega og svo er það bara að tryggja afhendingar öryggi í að passa það að staðir verði ekki rafmagnslausir í einhverja daga eins og gerðist fyrir einu hálfu ári síðan á Norðurlandi. Mm-hmm. Það hefði ekki verið gott hefði allir verið á rafmagnsbílum þá til dæmis og þetta er svona okkar hlutverk að hindra að svona gerist aftur.
Þannig að helsta hlutverk Landsnets er að tryggja afhendingu og afhendingar öryggi landsmanna í raforku.
Já.
Og hefur verið frá stofnun, sko.
Algjörlega.
Og bara með smávælum breytingum hér og þá milli ára ef ég maður einn. Og einmitt eins og þú sagði ráðan, þessi viðskiptavinir sem þeir eru með, þeir teljar í rauninni á fingrum baggjahanda ef ég maður einn, sko.
Já, það er gerðan,
sko. Og í höfu, allir, sko. Þeir eru ekki svo margir, sko.
Nei, þetta eru stórnótendur sem eru
stóriðjan.
Og hérna og nokkur gagnaver. Mm-hmm. Það eru raun og verið þeir sem eru að nota meir en 10 megavött af afli eða 80 gigavatt undir ári. Mm-hmm. Og svo er að dreifiveitunar eins og Veitur og HS Veitur og Orkubú Vestfjarða og Norður Orka. Mm-hmm. Og slíkt og Rarik
já. Hvað telur hleðsla rafbíla, hvað telur hún í samanburði við þú veist þessa stóru notendur eins og gagnaverin og álverin og
já, sko, það fer eftir í hvort þú ert að miða við gagnaverið álver.
Já, þetta er náttúrulega.
Við erum náttúrulega með gagnaver sem eru kannski að nota innan við 10 megavött, eins og hérna på Korputorki. En álver er kannski svona á skallanum 4 til 600 megavött.
Já.
En svona rafbíla væðingin, það er, veist það, fer náttúrulega eftir á hvað hún er langt.
Já.
Og við höfum svona þessa tölu frá Samorku, ef Ísland ætlar standast við Parísar samkomulagið árið 2030 þá þarf aflið að vera svona 200-300 megavött og það er þá svona veist, það er þá kannski tæplega lítið álver. Mm-hmm. En þetta er náttúrulega afl og það er oft sem það er náttúrulega hægt að tala orku og afl og hérna rafbíl þarf bara ákveði magna orku. Mm-hmm. Og við höfum alveg reiknað það út að þessi típiski rafmagnsbíll hérna á höfuðborgarsvæðinu sem fólk keyrir svona 33 kílómetra á dag að jafnaði. Þannig er að eyða kannski 2,7 megavattstundum á ári af orku og svo fer bara aflið sem fyrir að hlaða, það fer bara eftir hvað á hleðurna hratt og hérna á hvaða tímum. Mm-hmm. En orkan er alltaf svo sama. Mm-hmm. Og meðal heimili er að nota svona 4-5 megavattstundur ári. Þannig að ef þú ert komið með einn rafbíl á heimili þá ertu að auka notkunnina svona kannski 70-80%. Mm-hmm. En ef þú komið með tvo rafmagnsbíl á heimilið sem þú keirir þær 33 km á dag kvotn, þá ertu náttúrulega meir en tvöfalda orkunotkun heimilisins og þannig að þetta munar alveg mynda, sko.
Við höfum náttúrulega að gera grínast með þetta á mínu heimili, sko. Mm-hmm. Og við erum með tvo.
Já.
Og hvorum sig 75 kilovattstundir.
Já.
Og við höfum grínast með það ef maður myndi nú að vera með tvær hleðslustöðar og myndi nú skella þeim báðum í samfæta saman tíma og ætla að taka út 150 kílóastundir.
Já.
Það er mikið afl.
Svolítið mikið.
Og, en þið náttúrulega getið það ekki. En orkan fer bara eftir hvaða kerir marga kílómetra.
Já.
Og það er svona, og við höfum svona verið að hérna, spá í þetta og við erum reynda búin að vera að gera það svolítið lengi. Sko. Það var árið 2016, þá byrjuðum við fyrst að spá í þessu og fengum þetta verkfræðistofu í Reykjavík til þess að gera fyrir okkur svona rannsókn á því hver orku þörfin gæti verið fyrir þessu orkuskipti. Þannig að við erum svona búin að vera með þetta inn í okkar áallanum í nokkur ár. Sko.
Okay.
Hvað var, þú veist, var verið með að einhvern sérstakan fjölda rafbíla í þeirri rannsókn?
Það var svona, það var tekið svona bæði bara allir bílarnir.
Okay. Þeir
myndu bara fara í full orkuskipti.
Já.
Og svo tókum við bara svona einhver hlutföll að því sko.
Mm-hmm.
Og það er náttúrulega ljóst að við stefnum á að rafvæða alla bíla.
Já, já.
Og okkar innviðir eða fjárfestingar í þessu raforku innviðum eru náttúrulega langtíma, þetta eru svona langtíma fjárfestingar í eðli sínu.
Mm-hmm.
Og við gerum áallanir langt fram í tíman. Þannig að það er svona, þess að fólk er að tala um hvernig þetta verður eftir 5 ár eða 6 ár eða 10 ár. Og þá er það ekki langur mælikvarði miða við okkar innviði sko.
Mm-hmm.
Því þeir eru byggðið til að standa að lámarki 50 ár.
Mm-hmm.
Þannig að við erum svona að horfa til lengri tíma.
Hvað gera áætlanir Landsnets ráð fyrir að hérna, verði fjöldi rafbíla árið, þú veist, segjum eftir 10 ár eða 15 ár?
2030, það er Parísarsáttmáli.
Já, það er það sko. Og það er hérna... Það er rátt verið að tala um...
Nei, það er bara hluta sem gæti alltaf standast við hérna, Parísarsáttmálinn í orkuskiptunum og í rauninni hérna, kolefnislósunin og þá að vera að horfa til þess. Hversu margar rafbíla þurfum við til að standast þau skil í þessum hlutföllum?
Já, margar rafbíla eða bensínbíla sem fara úr notkun.
Já.
Já.
Þú veist, það er hérna... Veist, og það þarf, samkvæmt þessum tölum frá samorku, ég mér minna þessi 180.000 bílar sem er bara hægt að brenna. Jarðefnaðisneti sko.
Fyrir árið
2030, þetta er
já.
Mikill fjöldi
já.
En það er ekkert víst að þeir þurfa ekkert endilega allir að fara á rama sko. Fólk getur bara að fara að hjóla sko.
Já, það er talað það, það er þetta að breyta því, það er þetta að nota strætó og það er þetta að nota lest og allan það er alveg rétt.
Það er að gera margt annað heldur en að kaupa ramaspíl og það er kannski ekkert endilega hagkvæmasta leiðin sko. Það er kannski miklu ódýrara að kaupa sér bara ramas hjól sem dæmi sko. En áætlanirnar okkar gera ráð fyrir að við þurfum að horfa á svona worst case.
Já, ég var svona tengt þessu, ég var líka að sjá hvað einhverja fréttið frá Akureyri það sem að þeir eru að hvetja fólk til þess að, þú veist, ef þú nærð að labba það sem þú þarft að fara á korteri,
já.
Labba það þá í staðinn fyrir að...
Einmitt, nota bílinn.
Nota bílinn, sko.
Já, einmitt.
Bílinn er ekki reglíf.
Kannski er þetta eitthvað sem að koma skal, sko, og sem að, þú veist, mun bara svona sjálfkrafa minka notkun
já,
á elstendis sko. Bílum, sko.
Ég hjóla mikið sjálfur hérna,
já.
Bý hérna í hérna Garðabæ og vinn í Grafavogi og hjóla mjög oft í vinnuna.
Ok.
Og svo erum við með rafmagnsbíl líka sem konan notar.
Já.
Og hérna, það er oft sem, það er mun auðveldar að hjóla heldur að margir gera sér grein fyrir.
Já, ég held að margir geti verið sammála því sem að hjóla reglulega sko.
Það mitt, og svo er nýka þessi, með tilkomið þessara rafmagnshjóla þá er þetta bara, þá fjallaði maður þennan, þátt sem veðrið er, vindurinn og þetta.
Og er viðstu brekkunar.
Þannig að það er svona snilda lausn.
Er ekki global warming að hjálpa til líka? Snjóaði 2 daga síðasta ári?
Já, einmitt, það var mjög öll að hjóla síðasta veitur.
Já, þú erum að þakka Bandaríkunum fyrir einhvað.
Já.
Hérna, árum við förum þetta lengra. Ég væri til að heyra kannski frá þér, svona til þess að fræða hlustendur um hérna, mæleiningar á hérna, orku og afli sem varst að tala um áðan. Hvaða mæleiningu notum við fyrir orku og hvaða mæleiningu notum við fyrir afl?
Já, það sem við notum fyrir orku er sko, þegar við tölum bílana þá tölum við kilowattstundir.
Já.
Og það er til dæmis þetta rýmdin í batteríunum, hún er mælt í kilowattstundum. En við í þessum bransa við tölum við letum megavattstundir eða gigavattstundir.
Já.
Eða jafnvel teravattstundir. Og til þess að setja það í samingi þá erum við að nota svona cirka 17 til 18 teravattstundir á ári á öllu landinu með stóriðinu og allt.
Mm-hmm.
Og til þess að hérna, ná þessu markmiði sem við tölum á þessu Parísarsamkomulagi hérna, fyrir 2030 þá þurfum við kannski 1,5 teravattstund í viðbót
mm-hmm.
á hérna, orku mm-hmm. til þess að knýja bílana
yeah.
og það er svona svolítið okkar hlutverk að að það sé hægt að koma þessu inn á kerfi þessari orku og það er þátt að gera það með því að nýta betur virkjaninda sem eru til og uppstöðu lónin og hérna flytja orku á milli landsluta af því að það er misjamt misjafla mikil úrkoma á suðvesturhorninu og Östurland og Norðurland eins og við höfum kannski orðið áþreifanlega vör við núna í sumar
aðeins jú
það var mikil úrkoma hér en samt hefur runnið lítið vatn í lónin hérna því að bráðnunin á Norður og Östurlandi hefur verið mjög mikil í sumar og hérna þess vegna eru öll lón þar orðin hérna komin á yfirfall með að það vantar en þá vatn í lónin hérna
hér.
Í þessum landsluta
okay.
Hvað árið hefur tími dags í þessu samingi? Og hefur það einhver áhrif í tilöfni landsnets?
Nei, þegar kemur orku þá skiptir það engumáli. Það er þá erum við komin í aflumræðuna. Og til þess að koma þessari orku inn á bílana með sem minnstu afli, þá þurfum við að reyna að dreifa þessu mest. Þá þarf samtíma stöðullin að vera hérna lágur. Og það er alltaf best að við séum bara að dreifa þessi yfir allan sólarhringin en það er náttúrulega ekki eðli fólks Þeimst, fólk kemur hérna heim á vinnunni og setur bara bílinn sinni saman þannig að gera það bara sjálfur og það er náttúrulega eðlilegt að gera það og ef allir en það sem er kannski verða í þessu er að á þeim tíma þegar fólk kemur á vinnunni þá er svona alltoppur fyrir í kerfinu því þá fer fólk að elda kvöldmatinn og horfa sjónvarpið og hlaða símann sinn og allt þetta sko. Setur þvottavél og það er ekki gott að fá rafbílana inn á þessum tíma.
Nei.
Og ef það gerist þá náttúrulega verður aflið mjög mikið sko. Og þá getur þessi 300 megawatt sem ég talaði áðan hæglega orðið meira það sko.
Og eru það að sjá þetta í dag? Er einhver sjáanlegu munur í dag?
Nei, það sem hefur verið að gerast að undanfarin ár, bæði hérna í Reykjavík og svo Akureyri, er að notkun heimilega hefur verið að minka. Og það er náttúrulega þessi
LED
lýsing og líka bara tækin og það eru heimilir komið A++ ískápa og þóttavelar og allt þetta og sjónvörpin eða minna rafmagn í dag og allt þetta en þú veist á einhverju tímapunkti hættir þessi þróun þú veist þegar allir eru konum með LED-perur og allir eru konum með sparnetustu heimilistæki sem til er þá er ekkert lengur svigrúm til þess að minka þessa notkun og þá fyrir þetta að vaksa aftur með bara fjölgun heimila og svo bætist rafmagnsbílinn við þá verður hérna þetta sem ég talaði áðan sko næstu í töföldun eða rúmlega töföldun á heimilisnotkuninni sko.
Já, hefur þetta verið tekið tillit það tók líkanið ykkar í hérna, samorku einhver tillit til þess að þáta hvernig það væri hægt að dreifa þessu?
Já, sko, ég held að samorka síða hefur verið að fara að stað með svona einhverja rannsókn á því hvernig er þetta álagstýra hleslunni og álagstýring mun að öllu líkindum alltaf vera nöðsynlegt til þess að bara kerfin og aðalega þá dreifikerfin ráði við þessa notkun og það er alltaf marga leiði til þess að álagstýra sko. Og ég efast ekkert það að veitundar eftir að finna góða lausn á því og hef bara engar ágjur að því sko.
Nei,
en það sem við sjáum framundan í þessu er sko þannig að flestir bílar á Íslandi eru hérna á höfuðborgarsvæðinu og það eru svona flöskuhálsar í kerfinu okkar inn til höfuðborgarinnar.
Já, aha.
Og það er svona, já.
Ok.
En það er ekki til þess að ágjur af, sko.
Við erum hérna,
þegar með í áallanum okkar að auka flutningsgetuna hérna frá Helliseiði og til Reykjavíkur.
Við vorum svo samfæri sjálfur þegar við svona út frá síðustuðumræði að aðal flöskuhálsinn og aðal vandamólinn væri kannski í kringum heimtöginna sko.
Já, það er
en það er hlutverk þeir eru eins og við erum búin að tala það er hlutverk eins aðeins að þeirra sjá það en við vorum ekki búin að spá í þessu sjálfur sko.
Nei, það er ein lína hérna sem liggur frá Helliseiði og inn á Geitháls sem er svona aðal línan hérna fæðingin inn til höfuðborgarinnar og hún er hún var byggð 1977 hér þá búrfærslinja 2 uppálega en svo þegar Helliseiði virkjun var byggð þá var hún tengd þar inn á og hún er svona rekin bara mjög nálagt fullu álagi og stundum aðeins yfir því sko. Og en það stendur nú til að hérna, uppfæra hana bara skiptum möstur og setja sverari leðara þannig að við getum aukið flutningsgetuna 200 megavött og þá verður þetta í lagi bara hérna næstu árin.
Allan inn til höfuðborgarinnar.
Inn til höfuðborgarinnar. Það er það sem við sjáum svona mestu notkununa í aukningu út af rafmagnsbílavæðingu. Eðlilega því að það er náttúrulega flestir bílarnir.
Þeim fer fjölgandi út á landi og maður er að sjá það og kannski helst á hvað, Akureyri eins og er sko og hérna, maður hefur velti fyrir sér sko það er náttúrulega þessi nú er það uppbyggingin á hleðslunetinu og tækifæri til sko lengri ferðalaga er þetta einhver þáttur sem þið eru að velta fyrir ykkur og þið þurfa að ágjöra hjá landsneti
það helsta sem við þurfum að spá í eru þegar ef það koma svona ofur hleðslustöðar
já
eftir það koma stóra hleðslustöðar það sem verða kannski 150 kW stöðar eða stærri og margar í einu sko. Þá getur notkunin hæglega orðið bara einhverju 20 MW þess vegna sko ef allir er að hlaða í einu yfir hásumarið og þá þurfum við bara að vera með örugga fæðingu þar inn sko. Og, en það vill svo skemmtilega til að við eigum hérna línu sem heitir byggðalínan og nær hringinu kringum landið og núna erum við í gangi að hérna, uppfæra þessa línu og hérna með öflugri línum og fyrsti áfangin eins og er lína sem er liggur á milli Fljótsdals og Kröflu þetta er Kröflina 3 og hún var spennusett einmitt fyrir 4 dögum síðan og þetta er fyrsti áfangin í, hérna, í nýri kynslu og byggðalínu og svo erum við langt komni með hérna, næsta áfanga sem er þá frá Kröflu til Akureyrar og svo munum við bara halda áfram þangað til það er komin bara tenging hérna alveg
allar hringin
fyrsti hlutin er hérna, frá Reykjavík eða frá Hvalfirði og Östur á land svo er ekki búið ákveða hvernig við höldum áfram
Hvað keirir áfram eftirspurnin eftir þessari línu?
Það er orkuskiptin í samgöngum er nú bara lítið hluta því sko.
Já, já.
Og þetta er svona uppsöfnu þörf og þetta er lína sem var klárað að byggja 1984 og síðan þá hefur bara raforkunotkun á landinu margfaldast og hérna og það er orðið þannig núna að það er svona erfitt að bæta við notkun sem einhverju nemur á landinu að raforkunotkun og eins að bæta við nýri framleiðslu það er svona mikill áhug hjá mörgum aðilum að byggja vindorku eða hérna, smávirkjanir eða slíkt og kerfið okkar í dag þessi gamla byggðalína, hún býður ekkert upp á neitt aukin flutning þannig að það er þessi þörf og svo er líka þessi orkuskipti í hérna fiskimjölsvesmiðum og rafaði kafna og þetta hjálpast allt að
já
þannig að hérna þetta passar ágætlega við rafbílavæðinguna, þetta stiður við hana en hún er ekki aðal dræfinni fyrir þessu
hvernig með hérna þú talar aðeins um þessi vindorkuver og svona, er þetta nú heyrði ég það aðeins á hérna, fulltrúa Rarik að þeir eru með nokkra svona minni virkjanir sem bara eru bara tengda við dreifikerri þeirra hvað þurfa virkjanir að vera stórar til þess að tengast við landsnet
það miðast við 10 megavött ef þú ert með virkjun sem er yfir 10 megavött þá verður að tengja slutningskerfinu
já, ég skil
en ef hún er minni þá getur alveg sótt að fá að gera það sko, þú ert með virkjun sem er minni
já.
Og oft er það líka bara staðsetningin ef við erum með hérna línu til dæmis spiðalínuna einhversta nálagt og það er ekki hérna dreifveita þá er kannski auðveldast að byggja tengivirki við byggðalínuna og tengja þar inn á þannig að það er svona ýmislegt sem er ráð þessu hvernig þetta er tengt
Já, hvað með raforku í öðrum samgöngum eins og skipa
Já, ferðir. Einmitt
Talandi um Herjólf
Já, akkurat Einmitt Herjólfur er bara það sem við teljum vera snilda dæmi sko.
Já
bara frábært að sé hægt að keira þessa ferju á rafmagni
Já.
En það er náttúrulega mikið afl til þess að hlaða þetta því að þú hleður ekki Herjólf yfir nótt á milli ferða
Nei.
Þú þátt að hlaða þetta bara hálftíma
Já.
Þannig að þú þátt mikið afl
Hvað er mikið afl sem hann tekur?
2 megavött sem er svolítið mikið sko.
Já og, hérna, og það er þó nokkuð margir rafbílar
Það er mjög margir rafbílar sko. Lífin minn hann er að hlaða á 6,6 kilovöttum sko. Bara heima hjá mér
Já.
Og hraðleslan er eitthvað 50 kilovött
sem hann tekur
þannig að þetta eru margir hérna nýstan lífa sko.
já, nokkuð margir Tesla lifir 250 kilovött ekki max, versum 3 það eru 8 svoleiðis leðstöðar á einu stað
þannig
að það er svolítið mikið
þetta eru atriði sem þarf að skoða
þegar að koma því að setja upp hérna hraðleslu stöðuna fyrir Herjólf var eitthvað vandamál að skaffa rafmagn
Nei, það var kannski ekki vandamál en hérna það er samt þannig að Herjólfur er á svo kvöldum hérna, skertum flutningi sko.
Okay. Þetta
er svona skertum notandi sem þýðir að ef við lendum í vandræðum með að hérna,
já,
skaffa aflinn inn til Vestmanna eða slíkt, þá megum við bara taka þetta út
já.
Og, hérna, og það er mjög víða þannig ástandi í flutningskerfinu í dag að nýjir notendur þurfa að gangast við þessum skilmálum
já.
Og hérna, að því að kerfið er eiginlega orðið og lítið til þess að þjóna því hlutverki sem því er ætlaði í dag.
Já, til þess að geta tekið út allt í einu svona mikið afl.
Já, þá getum við ekki, við getum ekki leift það bara, þú veist, bara óhindrað án skilir það, sko.
Nei, einmitt, eða það er mikið álag á kerfinu.
Já.
Er þetta eitthvað sem að því að, ok, núna, við erum að tala 2 megavött.
Já.
Ef að til dæmis hvað eru margar teslistöðar aftur í staðaskóla?
2 megavött?
Já.
Það var það sem ég var að segja, það er bara að fara með Herjól í staðaskóla, það var svona punkturum minn.
Já, já.
Það er rétt að hlaða Herjól í staðaskóla.
Staðaskóla er mjög vel staðsettur af því að byggðalínan liggur þar um og við erum með tengivirki við liðin á staðaskóla sem heitir Hrútatunga.
Já.
Og við erum að endurbyggja núna, endurnýja. Þannig að það er í raun að vera mjög ákjósanlegur staður fyrir bara öfluga ofur hraðhleðslustöð fyrir bíla sko.
Já.
Og við mælum
góðu staður til að byrja.
Já, mjög góðu sko.
Eru, veistu hvort að Tesla lenti líka í þessu að vera skertri?
Nei, ég held að það sé ekki skert það sko.
Ok.
En það er svona, veistu, við erum að, það er að koma kunnar til okkar
já.
Sem er að kannski vilja að fá 10 megavatta aukningu á notkun og svona.
Mm.
Og það er ekki hægt að, það er ekki bóði nema á einhverju svona skilmálum skerðingu. Þannig að þetta er ekki alveg nógu gott sko.
Nei.
En þetta er við hérna, við erum með áallanir að laga þetta
mm-hmm.
og eins þetta með hérna, það sem kannski við erum að spá svolítið í er afhendingar öryggið
já.
Og það er mjög víða sem staðir á landinu er ennþá bara með eina tengingu við kerfið svona stóri þéttbýli staðir eins og mm-hmm. til dæmis Dalvík og það er náttúrulega ég er svona valla bóðlegt ef þú allar að taka allar samgöngur í þessum bæjum og setja þær, gera þær háða rafmagni þá svona þarf öryggið að vera meira
já.
Og þá ertu að meina í raun að fá helst
tvær tengingar
í hvert byggðalega hverja byggð
já og við erum að gera þetta, höfum verið að gera þetta það er því erum nýbúin að bæta við tengingti Sauðárkróks og Neskaupstaðar og núna er Dalvík næst og svo erum við að vinna í þessu á Vestfjörðum líka svona að vera Vestfjörðum að tvöfalda tengingar inn á þessa staði og svo er Snæfellsnesið eftir og Vestmannaeyjar og Reykjanes í raunni eða Suðurnes, það er svona við erum svolítið kreppu þar
já, það er
bara raunni, ein tenging þáka
já, það er raunni bara frá Reykjanesinu eða frá Reykjavík
já, og það er til dæmis hefur verið í sambandi við hérna, aðila hérna, hraðhleslustöð á Suðurnesunum í tengslum við flugvöllin
mm-hmm.
bíllegu bíla og það er svona svolítið erfitt að verða við því í dag sko.
Mm-hmm.
Þess kerfið er ekki að bjóða upp á svona öfluga stöð eins og þyrfti að vera þar.
Já,
þeir bíllegurnar þyrfti náttúrulega svolítið magn.
Það þyrfti mjög
mjög margar hraðhleðslu stöðu sko, til þess að geta annað þessu öllu.
Og það er eitthvað sem þarf að koma í framtíðinni ef við ætlum að setja það náttúrulega flesti bílar sem eru seldur á Íslandi eru bíllegu bílar í venlegu árferði.
Já.
Þannig að það er svona mikilvægt að ná þeim inn á rafmagn.
Já.
Ef við ætlum að láta sem markmiðum okkar minkunarlósun.
Já. Já.
Þannig að þetta er svona svolítið
Amsterdamflugvöllur var með svolítið skemmtilega pælingar í kringum þetta, sko. En það var fyrir, sko, hérna, leigubílana.
Já.
Og allir hérna, rafbílavæðingin þar, sko.
Já, er ekki bara Tesla sem er að flugvöllin þar?
Já, þú veist, það var bara útboð.
Já.
Og þú bara skilir var allir bílarnir sem kæmi áttu að vera rafmagns. Og hérna, og þegar fékkstu sko í raun aðgang að rafmagn á flugvöllinu til hleðslu og hérna, það er sannlega hægt að koma komast í bensínbíla eða dísabíla en það eru svo tvær raðir
já.
Allir rafmagnsleigubílarnir hefur að forgang að farþegu þetta er svolítið fyndið sko þannig að þú varst bara að drífa það að skipta yfir í rafmagnsbíl
ef þú ætlar að vera með
ef þú ætlar að fá einhverja farþegi í bíliði
Já,
ég myndi alveg vilja sjá eitthvað svona hérna, sko.
Ég var alveg til í þetta líka, því þetta er bara þessi braut og ef þetta væri, ef menn gætu fengið að hlaða minn að voru að býða, þetta er ekki bara, en rosalega mikið Reykjanesbrautin, sko.
Það er mitt.
Já.
Ég er nú búin að vera sjálfum rafmagnsbíl í tæp 2 ár, sko.
Já.
Ég, og það kostar bara ekki það, sko.
Nei.
Þú veist, ef ég væri leigubílstjóri, ég væri bara á rafmagnsbíl allan daginn sko.
Og þeir eru fleiri og fleiri að taka við sér sko.
Að kvekja á þessu, já. Það er bara mjög gott.
Og þeir eru sem atvinnutæki er þetta náttúrulega bara no-brainer sko.
Þetta er bara mikið, og þú nærð alveg þessum 400 km sem menn er að kera. Og þú veist, jafnir þó þú þurftur að bíða einhverstar í einhver tíma, þú veist, bara.
Já, þetta er hlaða hlæslur í dag sko.
Já, þetta er fínn hátæðismatur, að hlaða bílið.
Algjörlega.
Þannig, bara.
En lengsta sem ég farið á rafmagnsbíl á einu degi var héðan og til Neskaupstaðar.
Já.
Það var hérna, það er einhverjum 730 km sko. Þú veist, það er eiginlega lengsta sem þú getur kert frá Reykjavík, af því að það skiptir ekki máli hvora leiðin á að ferð sko.
Já.
Þetta var jafn langt báðar leiðir sko. Og við fórum á hérna Volkswagen Golf, svona e-golf.
Já. Þú hlýtur að fara í suðurleiðina því að það eru fleiri hlæðstöður
á suðurleiðina. Já, ég fór suðurleiðina, sko.
Og
hérna,
þetta er nú líka bara lengsta sem maður keirir, sko, að tapa geðheilsinni, sko.
Þetta er
13 tíma ferðalagið, eitthvað, sko.
Já, við vorum 12 tíma á rafmagnsbílum.
Já.
Og við fórum, sko, í, hérna, Sund á Hornafirði, við borðum kvöldmat á Hotel Framtíð, borðum hádegismat á Vík og meðan við vorum að fylla, sko.
Já.
Svo tókum við svona styttri stopp í, hérna, Kolsvelli og hérna, Jökulsálón og eitthvað svona til þess að fylla á bara í kortir eða eitthvað.
Já, og bara hvíla fjölskyldinu vantanlega
líka. Já, þannig að þetta var skemmtilegt sko.
Já.
Svo mýta hefur nú lengi verið að ein besta hræðlustu orku náttúrunar sé hjá hérna
Jökulsálóni.
Já, það var. Hún var allavega virkaði vel sko.
Hún virkaði vel sko.
Já.
Og hérna. Og verður hún ennþá betur núna því að við hjá Landsneti vorum einmitt að setja upp hérna nýjan afhendingarstað hérna í Öræfum. Þannig að það er komið svona úttak hérna í Öræfasveitinni frá byggðalínunni. En það er svona, þetta er svona auka upplýsingar.
Já. Ég meni, húst, það er, húst, með allri suðurströndinni, sko, allri suðurlandinu, það ef ég man rétt og ég eru 80 km á milli hverju hlæðstu hraðlustu.
Já.
Allavega að höfn ef ekki að þarna rétt að ílstuðum, sko. Ef ég man rétt. Þetta er einn staður sem er erfiður, sem er náttúrulega eigilstaðir mývat.
Já, einmitt.
Já, það er samt þarna þessi kínverska hraðhleðslustöð þarna á Skjöldólfsstöðum sem hleður eitthvað á
22.
Já, 20, já, einmitt, eitthvað svo leiðis.
Já, hún er á 22, en er, veist, það er þó ekki meira það, sko.
Það er samt eitt sem, kannski, nota tækið farið að kvarta yfir einu hérna formlega, sko.
Já,
skjóðum. Það er, hérna, minn fæðingastaður, Neskaupstaður, sko.
Já.
Það er bara ekki hægt að laða rafmagnsbíla.
Já, það er bara svo leiðis.
Það er bara þannig. Því miður, sko. Ég fór þangað, og hérna, í fyrra sumar og það er hleðslustöð þarna nýr í bæ en hún bara virðist ekki vera tengd.
Já, ok.
Og hún var það ekki fyrra sumar og svo frétti ég að sá á Facebook að hún var ennþá óvirk sko árið setna. Ég hérna ég held að fólk íbúir í Neskaupstað megi nú bara einhverir ráða með þar megi nú bara taka þetta til sín og kippa þessi liðin sko.
Já, ég
held að það er ekki við Landsnet eða rar eitthvað sagast, þannig bara einhver að draga lappina.
Já, þegar ég var þarna ég þurfti að fara sko yfir á Eskifjörð og setja bílið minni í sambandar í stoppistöð og láta svo, þú veist, fylgja mér og keriði mér tilbaka, svo fór ég og spilaði golfa á Norðfirði.
Já, er svo leys.
Og hérna og let svo bara kera mér aftur yfir á Eskifjörð til að ná í bílinn sko, nokkrum tímum setna. Þetta náttúrulega er ekki alveg.
En var þetta eina hlestun? Þú skast ekki hlaðin innstæðar heima eða úrst, ekkert svo leys?
Jó, ég hefði getað það sko. Náttúrulega verið bara með hérna ferðahlestutækið en þú veist, þetta er bara svo þægilegt sko.
Ég er alveg sammálega, og var engin sem var komið með hlæðstu heima hjá sér þá?
Nei, ekki sem, jú, sjálfsagt er það ekki, en engin sem í mínum hérna,
hring, sko. Já, ég skilík. Ja.
Á hvaða vegum, eða hvers vegum var þessi hlæðstu? Þessum Neskaupstað? Er þetta eitthvað sem að bæjarfélagið samtum fyrir löngu síðan?
Ég bara, veit það ekki, sko. Ég bara, nei, þetta var svona eins og ísorkaði með og stoppistuð og þetta, svona lítil bara.
Okay.
Það var ekki svona appisnugu lónstuð.
Nei.
Og hún stendur bara þarna á planinu fyrir framan gamla kaupfélagið.
Já.
Og var bara alveg stenduð. Þannig að
ég sko, þó að væri ekki nema, sko, allavega 22 kg þetta stöðar.
Já.
Þú veist, í þessum bæjakjörnum, sko.
Það er nefnilega, sko, þú veist, mér finnst það eiga að vera, þú veist, fókusinn að ekki endilega, sko, setja upp rándýrar dieselhæðslur. Þú veist, þú þarft ekki allstaðar 150 kg hæðslur. Heldur bara, einmitt, að fólk geti redda sér.
Algjörlega.
Þú veist, að því að þótt þú komir hann í klukkutíma á 22 kW, þú nærð alveg helling út.
Já, sko. Maður gerir það, sko. Og þegar ég fór hennan, ég fór nú hringin, sko, í fyrra.
Já.
Og þú veist, maður hlóð ofta á svona stöðum, sko. Þú veist, á hérna þessum stoppustöðustöðum og enn asiastöðum sem eru bara út um allt, sko.
Já.
Og mjög víða er það ennþá fríjar sko,
já,
inn í þessum bæjum og Húsavík og Akureyri og víða sko, mm-hmm, og Eskifirði, mm-hmm, sem er bara mjög fínt. Það er enda líka á Reyðafirði sko.
Já, já.
En þetta er svona...
Ég er mikil talsmaður því að virki að setja þetta upp á tjálstaðum.
Já, held að það sé alveg snildar hugmynd sko.
Já, já, við bara, okkur finnst það alveg mögnu pæling og tölum um þetta held ég hérna um daginn nokkri félagarnir. Það væri jafnvel svo sniðu sko miðað við þá staura sem menn eru að setja þessa 16 ampera tengla sem eru á, allstaðar á tjálstaðan.
Já, tjálstaðan, já.
Okkur er þetta ekki sett út á bílastæði líka til þess að fór lokka bílana út á tjálstaðan?
Nei, mitt.
Þannig að þú veist þá leipur það, ég myndi allan daginn borga 1000 kallinn fyrir að hlaða bílum minn hérna fyrir utan sko, ef ég fengi 16 ampur sko.
Já, þetta er svona svo öðru upp í húsafelli, þar er það á tjálstaðinu.
Já, það er svolítið.
Svona ísorkustöð.
Já, 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 það er ísorkustöð þar, það sem þú getur farið með bílinn. Við okkur dætt bara í hug sko, bara innfasa 16 ampur sko.
Já, það er sniðut.
Já, nú pæling. En ekkert við landsnett að gera, sko.
Nei.
Nei.
Það er bara skaman að tala við það, sko.
Já, já, já,
það er bara... En ég get líka að sæt ykkur frá því að það er nú ekki alltaf allslæmt samt þarna fyrir austana, því að í Neskó það var einmitt verið að setja fyrstu tenginguna fyrir svona uppsjáfa veiðiskip.
Já.
Fyrir þessi stærri veiðiskip. Það er alltaf að tala um hérna landtengu skipa í höfnum og það er nú eitt af því sem við erum að spá í líka, sko, hjá landsnetti, sko. Þá er eins og herjólu þar 2 megavött, mm-hmm, stóru skemmtöð fyrir að skipin geta þurft allt upp í 25 megavötta tengingar, en þessi uppsjáar skip, þessi stóru, nýju skip eru þau þurfa mikið, ég veit ekki hvort það er megavatt eða eitthvað slíkt, mm, og það hafa ekki verið til staða tenginga fyrir þær í höfnum landsins,
já,
fyrir núna að búið er að setja það upp í Neskaupstað.
Já, það er náttúrulega svolítið frábriði herjóli, þú veist, sem að gengur á rafmagni, sem er, þú veist, er ekki svona hybrid skip.
Jó, þetta er náttúrulega skip sem eru bara með sko ljósavélarnar borð og svo er það með, svo komaði í höfn og vera að landa uppsjáfa fiski,
já,
og eru þá með alls konar dælur og krana í gangi, já, sem þarf mikið rafmagn,
já,
og þá bara er bara rafmagnir tekið úr landi,
já,
því þá geta, þá voru það slökka á dísavélarnar meðan, ljósavélarnar.
Já, bara eins og með skemmtið fyrir skipin.
Já, nákvæmlega sama hugsun sko.
Já.
Það því að skemmtið fyrir skipin eru með risstór ljósavélar sem er að keira þó að séu höfnum sko.
Já. Svo veit ég ekki morgu skipti flugvélum, hvernig það kemur?
Flugvélunum?
Já.
Já, ekki horf á mig, ég er ekki búin að hanga.
Nei,
sko. Það er svona rétt að gera.
Það er að byrja.
Það er að byrja, sko.
Og það, já, innanlandsflugið gæti bara orðið á batteríum, sko.
Já. Já. Þetta dugar ekki droslega langt, sko.
En, nei.
Nei, nei.
En hérna, þú veist, millilandaflugið, það gæti, þú veist, það verði ykkur aðra lausnir þar, sko.
Já,
já.
Já, það
eitthvað kemur eitthvað sem byggir á vetni.
Það er náttúrulega, þú veist, er eitthvað að fara eða þið sjáu hvert við erum komin í sko rafbílum, að það er bara, það er allt til á 10 árum, já, bara förum við úr því að vera með nánast ekki neitt og í bara nánast fullkomna rafbíla, en það er, þú veist, þetta er varla byrjað í skipunum, en það er einhvern veginn nánast ekkert komið í flugvélum.
Ekki sem við vitum um, sko. Þú veist, þetta gæti alveg orðið eins og með rafbíluna, allt í hennu er bara komið laust.
Já, já innu, við þurfum að ná í Boeing, hérna, framkvæmstur á Boeing.
Það er mitt, þú veist, eins og skipin, það er hérna, núna er Mersk, var ég að lesa, Mersk er að láta smíða fyrir sig gámaskip sem ganga fyrir hérna metanóli.
Já.
Og þú veist, þetta er náttúrulega stór áhangi, þetta er bara annað kólefna hlutlaust elsneiti.
Mm-hmm.
Þannig að það gerast, það eru ýmsi hlutur að gerast.
Er það verið að tala um að brenna etanóli, bara, þú veist, í sprengivél?
Já,
er þetta etanól?
Nei, metanól.
Metanól, já.
Ég held þetta séu bara svipaði vélar og er í skipunum í dag, sko.
Já.
Og svona stóra dísivélar sem geta gengið á þessu.
Náttúrulega ekkit, engin smur eiginleiki í metanólum, sko.
Nei,
ólíkt olíinu sem þið brenna.
Nei, mitt.
Þannig að það er nú einhver að finna að lausna því líka.
Nei, ég eins og hérna, dísivélar, eins og í Danmörku, þá er svona lítil orkuver sem eru hérna inn í bæjunum,
já,
og kallaði svona sem eru þá bæði hitaveitur og raforkuver og þá það eru dísilvélar sem það nota sko, risastórar dísilvélar sem ganga fyrir hérna náttúrugasi, bara Danir er að vinna gas bara úr Norðursjónum,
mm-hmm,
olíu og gas og þeir brenna þessu, mikið þessu gasi bara í þessum stöðum og þá eru stóri rafalavélarnar, mm-hmm, sem framlega rafmagn fyrir bæjina og svo er allur varmi tekinn. Það er afgaskitill sem tekur varmónur á afgasinu, svo varmið tekinu smurólíinu og kælivatninu,
já,
og það er þá bara hita veita fyrir bæinn. Það er svona fjarnvarma veita og þetta er mjög algengt fyrirkomulag hjá þeim. Sko.
Já.
Og, og þetta bara sýnir manni að, að þessar vélar það er geta gengið bara á nánast hverju sem er sko.
Já.
Til þess að orkuskiptin geti orðið í samgöngum eða öðru þá þurfum við orku.
Já.
Og þessi orka hún er ekki til, þú veist, hún er ekki til staðar í dag og ég veit ekki hvað við fáum hana og, en það er alveg ljóst að við þurfum að fá hana einhvers staðar.
Já.
Og við getum fengið hana með því að nýta núverandi virkjanir betur og hérna eða setja upp vindorkuver eða hvað sem er.
Mm-hmm.
En til þess að þetta sé hægt þá þurfum við að passa að allir innviðir vaxi með þessu.
Já.
Þú veist, við getum ekki orkuskiptin þurfa, þetta þarf alltaf að vera í takti sko.
Mm-hmm.
Það þarf að vera tæknithróun í tækjum, bílum, skipum og flugvélum og hérna, þróun í þessum innviðum bæði dreifveitum flutningskerfi og líka þessum innviðum sem búa til orkuna eða beislana og þetta þarf alltaf að gerast í takt.
Mm-hmm.
Og við getum ekki hérna, þurfum að passa okkur á því að falla ekki þá grifju að alltaf bara einblýna til dæmis á tæknithróun í rammaspílum sko.
Mm-hmm.
Af því að það verður mjög flótt að vera að stoppa ef við fylgjum, látum ekki innviðin að fylgja.
Mm-hmm. Hvað segir hérna, þessa langtíma áætlun Landsnets? Veist, hún segir ykkur væntalega ok, hvernig hlutinni þurfum að vera eftir 15 ár? Hvað þið þurfið mikla rávorku eftir 15 ár? Hvað er, ertu með einhverja prósentur, aukningu með við daginn í dag?
Nei, ég, sko við erum, sko þannig, það er orku stofnun sem gefur út raforku spá.
Já.
Og sviðsmyndur um hérna raforku notkun.
Já.
Og það er meðal annars einn sviðsmynd sem heitir Græn framtíð sem tekur svolítið orku skiptunum. Og ég er nú ekki með það í kollinu hvað það er mikil aukning sem fylgir þessu sko en það er talsvert.
Já.
Og aðskilur stóriðuna.
Mm-hmm.
Og horfið bara á þetta, þessan orku sem við erum að nota í almenna notkun, þá er svolítið mikil aukning á þeim hluta.
Já, nú finnst mér einhvað hafa orðið var við það að hérna, fólk sé að tala um að fækka stóriðum í landinu.
Já, ég mitt, það er.
Þú veist, og missa þótt eitt álver, myndi nú kannski leysa töluverta orkuvanda þjóðarinnar.
Já, það getur gert það sko.
Já.
Ef það er hægt að semju það, það er hérna, þetta er náttúrulega, við getum náttúrulega ekki, eða ég veit náttúrulega ekki hvernig það virkar, en ég held að það sé nú erfitt að taka einhliða ákvörðun um það sko.
Já, já.
En hérna, það að loka álveri hlýtur að samsvara því að byggja bara virkjun.
Já.
En það er náttúrulega leysir ekki máli með innviðina sko. Það leysir hérna máli með hérna orkuöflunar hlutan.
Akkurat.
En innviðirnir eru náttúrulega, þú veist, þeir eru þá smíðaðir eins og þeir eru í dag, þá eru settur upp fyrir álver á þessum stöðum.
Mm-hmm.
Og nema þú ákveður að hlaða alla rafmagnsbíla til dæmis í Straumsvík.
Já.
Á hverju nóttu.
Já.
Þú veist, þá þarftu.
Það eru mjög hagkvæmt og þá er bara rekka af hjólum.
Já, en það er nú eitthvað sem við erum ekki að gera þannig að við þurfum að, þannig að við hérna, sem erum í innviða uppbyggingu, við gerum okkur alveg grein fyrir þessu og inn í áætlanum okkar eru náttúrulega það að við ætlum ekki að láta innviðin að stoppa orkuskiptin.
Nei.
Þú veist, það er bara metnaður hjá okkur öllum sem erum í þessum gera, sko, held ég, sko.
Mm-hmm. Hvað þarf stjórnmálamenn að gera til þess að tryggja þetta?
Stjórnmálamenn þurfa náttúrulega að vera meðvitaðir kannski um þetta sem ég tala um að við þurfum orku til þess að gera þetta, sko.
Já.
Og hún kemur ekki að sjálfum sér.
Nei.
Og ef þeir ætla að loka álveri þá það er náttúrulega að gera það.
Já.
En þú veist ekki það að ég sé að mæla með því sko.
Samt eins og þú segir, þá þarf samt að byggja upp innviðina.
Þá þarf að byggja upp innviðina og það þarf að gera ráðstafan til þess að þú veist, bæði innviðinir og orkan sé til staðar.
Mm-hmm.
Og hérna, horfa þá orkuna ekki endilega hérna, aflið.
Já.
Það er svona eitthvað sem við mun bara leysa með álagstýringum og slíku.
Já. Einhverjar svona töfralausnir á sjóndeildarhringnum varðandi orku öflun eða orku framleiðslu. Þú veist, vindorkan er svolítið búin að riða sér til rúms í Evrópu og sérstaklega undanfötum áratug. Sólarorkan.
Já, ég held að þetta tvennt sem þú nefnir sé það sem er að muni bjarga þetta mannkyninu.
Já.
Og vindorka og sólarorka, ekki síst sólarorka.
Já.
Við erum kannski ekki vel sett varandi sólarorku hér.
Nei.
En vindorka.
Nóarokinu.
Nóarokinu. Og það sem er kannski gott að hugsa mér að vindorka og vassorka tala einstaklega vel saman.
Já.
Að því að lónin sem fylgja vassorkuverum, það er að nota þau sem batterí.
Akkurat.
Það er að segja, meðan það er mikill vindur,
já,
þá skrúfum við fyrir turbínurnar í vassorkuverunum, spörum vatni í lónunum og svo þegar vindurinn minkar þá er hægt að keyra meira afl niður úr virkjunum
Já.
Og þess vegna bæta við túrbínum og auka aflgetuna í virkjunum
Já.
Þó að orkan sé svo sama
mm-hmm.
og þá fáum við þess að umfram orku úr vindinum í staðinn
mm-hmm.
og þetta er svona eitthvað sem við ætlum að fara varlega í að hérna, tala niður vindorku
Já.
Því að hún gæti verið svona stór hluti af lausninni
mm-hmm.
frekar en sólarorka hérna
ekki sérstaklega eins og svona dreifbílari svæðum það sem að kannski dreifing raforku er erfiðari
Jú,
ég er bara spáið, þú veist, eins og eyjarnar í kringum landið þú veist, akkur er ekki bara plantað einni
vindmýlu
einni vindmýlu á hverju eyju og þá bara
sko, það er náttúrulega ekki snúið sko, í mesta vindi sko.
Nei, það er kúplega yfirleitt út í 25 metrum á sekundu
já,
þú veist
það hérna.
En það er nú ekki algengt að séu 25 metrum á sekundu
ég held að við eigum eftir að sjá fleiri vindmýlur á Íslandi
já, 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 við erum alveg hlindir því sko,
þetta bara já, já, þetta er svona Þú veist, þar eru sumum fyrsta ljótar, mér fyrsta persónulega mjög fallegar
Já.
Og hérna, en...
Margir tala að dreipi fugla, svo einhver töfralausn að lita eitt spaðan svartan og þá fækkar er fugla döðum sko 80%
Já, það er örgulega til lausnir á þessu öllu.
Já, þú veist, þetta er einhvernig bara svona hluti af þróuninni sem er búin að eiga þessi stað undarfæri.
En við þurfum alltaf, þú veist, við þurfum að horfa á hvert er vandamáli sem við erum að leysa, sko.
Já.
Og það er að reyna hérna, að bjarga hérna framtíð mannkynsins á jörðinni sko.
Já. Við
hugsa börnin okkar og barnabörnin sko.
Já.
Og þó við þurfum að horfa á einhverja vindmýlur í einhver ár, þú veist,
Já.
Þá er ég alveg tilbúin til þess sko.
Já.
Og það þurfum ekki einu sem að vera fyrir fram að því sko.
Nei, alls ekki sko.
Nei.
Nei. En þetta er svona svolítið spurningu viðhorf, hvaða viðhorf hefur gagnvart þessu. Og hérna ég kannski er svolítið mótaður af því að ég lærði í Danmörku.
Já. Já,
og það er svona 20 ár síðan, já tæplega, og þá snerist öllum ræðum loftslagsmál
mm-hmm.
og hún, við erum svolítið eftir á hérna sko. Við erum kannski 15-20 árum eftir öðrum Evrópu þjóðum
mm-hmm.
þegar að kemur á þessu en við erum samt að komast núna að stað með þetta sem betur við er
Já,
við komum sterkinn
Við erum að koma sterkinn
Já, það er líka bara sko, pólitíska umræðan er oft bara að það er verið að berjast um sko, með og móti virkjunum
Já
Þú veist, það má ekki virkja þess á að því að hún trubla lagsveðina og eitthvað svona, en þú veist, þá það bara einmitt að finna einhver aðra lausn.
Já, já, við getum eigum alveg að geta hundið lausna á þessu og þurfum bara að gera það, sko.
Já.
Og, hérna, og ekki útiloka neitt,
Nei.
Bara að því bara heldur þurfum bara að ræða þetta faglega grundvelli og hérna, gera málamiljanir.
Já,
já. Það er alveg pottitt að finna lausna á þessu, sko.
Nýta reynsluna úr Evrópu líka bara, við sjáum þetta vera í notkun allstaðar í kringum okkur.
Algjörlega.
Þannig að akkur ekki á Íslandi?
Nei mitt.
Einhver loka orð?
Nei, bara haldi áfram, bara því haldi áfram endilega með þetta góða starf og það bara ég er mjög ánægð með þetta sem áhuga maður hérna orkuskipti og loftslagsmál og hérna innviða uppbyggingu.
Og vonu bara ráða menn hlusti á okkur og
já, hérna. Ég vona það.
Já. Læra sér frá einhvernum.
Algjörlega.
Það vantar ekki þekkingun í landi, sko, það er bara að fara eftir því og þess að tryggja það sem að þarf, sko.
Þetta er alltaf að gerast,
Já.
Þetta verð.
Herrið, takk kjallaði fyrir komuna.
Sömmulegis, takk.
Takk fyrir.
Bye bye.